Чатыры нямецкія біскупы падчас сустрэчы з папам Бенедыктам XVI сёння паінфармавалі яго аб стане працэсу дыялогу ў каталіцкім касцёле ў Германіі. Разам са старшынёй нямецкай канферэнцыі біскупаў арцыбіскупам Робертам Цолічам на сустрэчы прысутнічалі члены нядаўна створанага адмысловага камітэта епіскапату кардынал Рейнхард Маркс і біскупы Франц Йозеф Боде і Франц Йозеф Овербек. Яна прайшла ў папскай летняй рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа. Заля друку апостальскай сталіцы, не канцэнтруючыся на дэталях размовы, паведаміла, што аўдыенцыя мела месца раніцай 13 жніўня ў апостальскім палацы. Інфармацыя пра планаваную сустрэчу нямецкіх біскупаў з папам была распаўсюджана арцыбіскупам Цолічам незадоўга да першага раўнду дыялога ўнутры касцёла ў Германіі, якім стаў кангрэс, прайшоўшы 8-9 ліпеня ў Мангейме. 300 прадстаўнікоў дыяцэзій, манаскіх супольнасцяў, універсітэтаў і арганізацый сабраліся разам, каб абмеркаваць сітуацыю і будучыню касцёла. Арцыбіскуп Цоліч заявіў тады аб выпрацоўцы новай культуры камунікацыі і мовы ўнутры касцёла. Прэзідэнт цэнтральнага камітэта нямецкіх католікаў Алоіс Глюк выказаў спадзяванне на канкрэтныя вынікі дыялогу, які не можа стаць нашчадкам культуры застою. Дыялог унутры касцёла – гэта праект, распрацаваны да 2015 года. Канферэнцыя біскупа абвясціла аб гэтай ініцыятыве мінулай восенню пасля скандалаў са злоўжываннямі святароў, каб аднавіць страчаны давер і развіваць перспектывы для касцёла ў заўтрашнім дні.